ฟังนิทานไหมล่ะ
คร
ับ
ผม
เดี๋ยวดูหนังก่อนหนังวัฒนานะจ๊ะเดี๋ยวเลยนะมาเลยหนังมาเลยมาแล้วนะโอ้มันต้องหยอดเหรียญหนังมันต้องหยอดเหรียญหนังจะสมัยโบราณต้องหยอดเหรียญเอาเธอรู้จักเรืออีแปะไหมเรืออีแปะมันเป็นเรือเปล่าลอยตามน้ำเป็นเรือเก่าแล้วนะคือเรือได้ผ่านการใช้งานมามากแล้วเจ้าของเขาทิ้งไว้ข้างบนฝั่งอย่างนี้ฮะทำไมนะเป็นเรือไม้จ้ะหัวมันแป้นๆนะโยมนะเรือหัวมันจะแป้นๆไม่ใช่หัวแหลมแป้นๆพายได้สองสามคนก็ได้จ้ะอย่างนี้เรือแปะเขาเรียกเรือแปะไม่ใช่เรืออีโปงนะอีโปงลำใหญ่อีแปะลูกอีโปงลำเล็กมาหน่อย ทีนี้ดูหนังกันนั่งดูหนังกันทีนี้ไอเรือลำเนี่ยนะจริงๆที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือเจ้าของบ้านเขาทิ้งแล้วเห็นว่าเรือมันเก่าแล้วเขาก็เลยไม่สนใจเขาก็เลยเข็นขึ้นเกยฝั่งเอาไว้เฉยๆอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ้ฝนมันตกหนักน้ำก็เลยเยอะมันก็เลยทำให้น้ำไปถึงเรือใช่ไหมล่ะพอน้ำมันหลามก็เลยลากเรือไปด้วยลอยตามแม่น้ำไประหว่างที่มันลอยไปตามแม่น้ำไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดกับใครเพราะมันเป็นเรือเราก็ต้องพูดเองถูกไหมเรือพูดไปได้มันก็พูดเองคราวนี้มีคนตกปลาคือคนหาปลาเขาเห็นเรือเขาก็เลยอยากได้เขาก็ว่ายน้ำไปดึงเรือขึ้นมาเขาก็ขึ้นบนเรือพอขึ้นบนเรือปั๊บน้ำมันก็ปุดขึ้นมาเพราะน้ำหนักมันเยอะขึ้นไอ้ตอนมันลอยธรรมดาเนี่ยน้ำมันแค่ซึมพอมันเรือมันน้ำเยอะขึ้นเขาก็ทิ้งเรือถ้ากลัวเรือจะจมก็โดดน้ำกลับเรือก็น้ำก็ไปก็เยอะแหละมันก็ยังลอยตุ๊ป่องมันไปพอไปถึงบ้านหนึ่งเขาทอดสะพานไปข้างหน้าเนี่ยเขากำลังอาบน้ำอยู่เขาก็เห็นเรือเหมือนกันเขาก็รีบว่ายเข้าไปเขาเรือไม่มีเจ้าของมันเห็นว่าเรือมันเริ่มจมน้ำเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่มีเจ้าของเขาก็เลยดึงเรือกลับมาพยายามจะกู้วิทน้ำดูซิมันใช้ได้ไหมเขาว่ามันพอใช้ได้แต่เขาก็ไม่ยาวมาหรอกนะเขาก็ลงเรือพายเรือลองดูเล่นพายไปพายมามันก็ดิ่งปุ๊บมันชักจะไม่ไหวมันจะไกลเกินไปก็เลยสลัดเรือทิ้งว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งไอ้เรือก็ไปแบบเปี่ยมแล้วเปี่ยมลอยไปอีกคราวนี้ก็ไปเจอยายคนหนึ่งแกนุ่งจุงกระเบนแกก็เห็นเรือแกก็อยากได้เรือคือนี่ว่าไอ้กำลังของแกจะลงไปว่ายเอาเรือมาเนี่ยมันทำไม่ได้แกก็ตะโกนเรียกหลานบอกให้หลานเอ้ยเรือเว้ยเองไปเอาเรือมาหน่อยให้ยายหน่อยสิวะมาไอ้หลานเห็นเรือก็โหจมแปะเรือแบบนี้ยายไปทำเกลืออะไรนะเอามาทำไมให้มันลำบากเอามาก็ต้องมายาแล้วยายก็แก่แล้วยายมานั่งยาเรือแล้วไปใช้เรือได้สักกี่วันเดี๋ยวยายก็ตายก่อนเรือพังหรอกร้านก็ปากดีไหมก็พูดตรงไปตรงมายายแกก็โมโหมึงไม่ไปกูไปเองก็ได้วะแกก็นุ่งจงกระเบนมันใหญ่ใช่ไหมแกก็ตีโปมแบบสาวๆอ่ะร้อยตุ๊ป่องไหมแกก็ไม่เบาไปแล้วก็แกลากเรือมาไม่ได้เรือมันหนักกำลังแกไม่พอแกก็พยายามจะฝืนไอ้มือก็ต้องคอยวงโป่งไว้เดี๋ยวมันแฟบลงไปแล้วก็จมน้ำตายหาใช่ไหมล่ะไอ้มือหนึ่งก็ต้องดึงเรือก็ไม่ได้อีกท้อก ลับเถอะวะไอเรือก็ลอยต่อไปนะไปถึงหน้าวัดมันก็มีเด็กวัดคนนึงเขาก็เห็นเรือเขาก็เห็นว่าน่าจะเอาเรือมันให้พระมาใช้ไว้สำหรับบิณฑบาตเด็กคนนั้นก็เลยว่ายน้ำไปเอาดึงเรือกลับมาขึ้นมาแกก็เตรียมทำยาขัดสีชวีวันให้เรือมันดีขึ้นนะแล้วก็อุดยาร่องชันให้มันเรียบร้อยปุ๊บและแกก็เตรียมเอาไปถวายพระบอกพระคุณเจ้าหลวงพี่ผมได้เรือมาลำหนึ่งขอหลวงพี่ได้ใช้เรือลำนี้เพื่อเป็นพาหนะของผมเถิดเผื่อว่าชาติหน้าผมจะได้อาศัยเรือลำเนี้ยเป็นพาหนะทำให้ผมทำอะไรได้อย่างสะดวกสบายกว่านี้เพราะชีวิตผมเนี่ยต้องมาอาศัยวัดอยู่พ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่ผมคนเดียวก็ได้แต่หลวงพี่หลวงพ่อเนี่ยได้กินข้าวก้นบาตรแต่วันเนี้ยผมได้อาศัยความที่ตั้งใจจะเอาเรือลำเนี้ยเพื่อหลวงพี่จะได้พายมันไปแล้วก็ได้บรรทุกอาหารเวลาบิณฑบาตไปโปรดคนเขาใช่ไหมแล้วก็กลับมาเลี้ยงพระผมอาจจะได้มีส่วนอาหารนั้นด้วยแต่หัวใจของผมคิดว่าชาตินี้ผมเกิดมาลำบากพัดพลาดจากพ่อจากแม่จะต้องมาอาศัยหลวงพี่หลวงพ่ออยู่อย่างนี้ก็ขออานิสงส์ที่ได้ทำเรือลำเนี้ยให้เกิดความสะดวกสบายแก่สงฆ์เนี่ยชาติหน้าขอให้ผมมีเรือสำเภาบรรทุกข้าวของมากมายเยอะแยะไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะไปที่ไหนอาหารการกินบริโภคจะไม่ขาดตกบกพร่องกับผมเลยเขาคิดแค่นี้ปรากฏว่าเขาก็อยู่ไปจนอายุเขามากแล้วเขายังอยู่วัดนั่นแหละช่วยอุปถากดูแลพระสงฆ์นะดูแลศาสนาในส่วนของวัดนั่นแหละจนตายไปเขาก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาจะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะเขาจะมีใจคิดอยากจะได้มีสมบัติมีสิ่งเหล่านี้ใจเขาคิดอย่างนั้นเขาเลยไปเกิดเป็นรูปมหาเศรษฐีเป็นชาวประมงพอโตขึ้นพ่อน่ะอายุมากแล้วก็เลยให้ลูกเนี่ยเป็นพ่อค้ามีเรือสำเภาก็มีพวกอาหารการบริโภคที่เอาไปขายต่างเมืองเนี่ยก็เต็มลำเรือเขาก็เดินทางไปขายอย่างนี้เป็นระยะ 2-3 เดือนทีก็กลับมาที2-3 เดือนก็กลับมาทีนะปีนึงไปได้มา 2-3 หนอย่างเก่งก็ได้นั้นพอหน้าน้ำหน้าฝนก็ไม่ไปแต่บังเอิญว่ามันมีอยู่ปีนึงเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการผ้าดีๆจากเมืองเนี่ยซึ่งเขาเอาไปใช้เพื่องานแต่งงานของลูกสาวพระราชาและมันเป็นช่วงหน้ามรสุมเข้าพอดีแต่ด้วยความที่ตั้งใจเป็นสัจจะว่ารับปากเขาแล้วว่าไอ้ตอนนั้นรับปากช่วงหน้าร้อนน่ะคราวนี้มันหาผ้าฝาจะได้เนี่ยมันเสียเวลาไปเยอะถูกไหมล่ะเวลาไปเยอะก็เข้าหน้ามรสุมแล้วยังไงก็ต้องไปมีมรสุมก็ต้องไปแล้วก็บอกลูกน้องทุกคนว่ายังไงก็ต้องไปนะเราไม่ไปผิดสัจจะค้าขายเนี่ยผิดสัจจะไม่ได้ถ้าผิดสัจจะเนี่ยเราถือว่าเราไม่สามารถจะทำกำไรได้เลยถูกไหมเขาก็รักษาสัจจะเท่าชีวิตยอมไปพอไปได้ในกลางท่ามกลางในมหาสมุทรเนี่ยมันขึ้นลมมันก็แรงมากฝนฟ้ามันก็สาดซัดเรือก็คงไปเคงมาอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความหวาดกลัวแต่สิ่งที่เรียกว่าเรือมันล่มขึ้นมาทำไงเขาก็นึกถึงเนี่ยบุญนะมันพาให้ดลใจนึกนะมันนึกถึงว่าเขาคงมีบุญที่เคยให้พาหนะแก่ผู้ที่มีความดีมากแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรขอให้บุญกุศลที่เขาได้เคยอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มีความดีจนทำให้การเดินทางของเขาเนี่ยปราศจากอันตรายปรากฏว่าลมมันเปลี่ยนทิศทางช่องลมมันเปลี่ยนไปคลื่นลมก็เริ่มสงบลงมาแล้วเขาก็ล่อนเรือไปค้าขายปกติสินค้าก็ขายได้หมดก็เอาเงินกลับมาเขาทำอะไรหลังที่เขามีความมั่นใจในสิ่งที่เขาได้คิดว่าเพราะอานิสงส์อย่างหนึ่งที่เขาได้ทำทานกับผู้มีศีลแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ตั้งใจทำทานจริงๆโดยไม่ผิดสัจจะคำพูดเขาบอกว่าชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่เคยทำการค้าและขาดทุนแม้แต่ครั้งเดียวทำการค้าที่ต้องการสินค้าอะไรก็ได้สินค้านั้น ไม่มีใครคดโกงเขาในสินค้าที่เขาไปซื้อมาแล้วถ้าไปขายปั๊บเขาก็ให้กำไรอย่างดีนั้นเงินทองเขาก็เลยมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในบริเวณเมืองเหล่านั้นเขาจำเป็นอันดับหนึ่งเลยในพ่อค้าทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งเขาถึงเบื่อหน่ายเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มันสบายเดี๋ยวก็ต้องเตรียมหาสินค้าเดี๋ยวก็จะไปส่งสินค้าถึงได้เงินมาก็ต้องไปซื้อสินค้าแล้วก็เตรียมส่งสินค้าก็วนเวียนกันในชีวิตอยู่อย่างเงี้ยสะสมมากๆๆเข้าตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเท่าไหร่แต่สมัยนั้นว่างพระศาสนาไม่มีพระให้ได้ทำบุญแต่เขาก็คิดว่าบุญอย่างหนึ่งที่เขาควรให้ได้คือให้พาหนะให้ความสะดวกแก่คนคือก็ชอบมากเลยเป็นพิเศษก็ถือว่าไอ้ที่เขารอดมาได้ก็เพราะบุญที่เขาเคยคิดว่าเขาเคยให้พาหนะกับผู้ที่มีความดีมากกว่าเขาเขาก็เลยจัดทำเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่นะจัดทำสร้างเรือสร้างพาหนะสร้างรถทำถนนทางถนนให้คนได้ไปถึงหมู่บ้านไปเอาสินค้ามาได้ง่ายคือไม่ว่าจะไปอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นความทำให้ทุกคนมีความสะดวกอานิสงส์ของเขาอย่างเนี้ยเขาจึงมีความคล่องตัวแล้วก็สบายไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยอย่างนี้นะเรื่องนี้พักไว้นิดจะบอกโยมว่าอานิสงส์อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าจะทำให้เรามีความหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคหนึ่งก็คือทำบุญที่เป็นพาหนะที่เกี่ยวกับศาสนาสองทำถนนหนทางที่ทำให้คนก็เดินไปเดินมาสะดวกสบายอย่างนี้เป็นต้นนะบุญเกี่ยวกับอย่างเนี้ยมันจะทำให้เราทำอะไรแล้วอุปสรรคมันจะไม่เกิดอีกประการหนึ่งคือว่าสัจจะเราต้องมีกับการค้าการขายไม่ว่าอะไรจะเป็นจะตายไงเราก็ต้องทำตามที่เราพูดให้ได้อย่างนั้นแหละคือก็จะเป็นอย่างที่พ่อค้าคนนี้เป็นนะเราไปทำดูนะวันไหนเขามีการสร้างพื้นเทพื้นคอนกรีตหรือทำถนนทางเข้าหมู่บ้านหรือว่าตรงไหนก็ทำทางในวัดแล้วก็ร่วมกับเขาสักหน่อยไม่ต้องมากแล้วนะร่วมกับเขาขออานิสงส์ที่เราทำทางให้คนได้มีความสะดวกสบายในทุกสถานที่เนี่ยขอให้เราทำกิจการงานของเราไม่ติดไม่ขัดราบรื่นทุกเรื่องทุกราวอย่างนี้นะโยมนะและความดีที่เรามีคือว่าเมื่อใดที่เรามีทรัพย์เราก็จะเอาทรัพย์เนี่ยบำรุงพระศาสนากระทำไปน้อยมากทำไปเถอะเราตั้งใจรับปากสงฆ์ยังไงก็ทำไปตามนั้นมันมีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาในเรื่องของพ่อค้าทำการค้าแล้วขาดทุนได้เหตุอะไรมีคนก็ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเพราะเหตุแห่งการผิดคำพูดต่อผู้ที่ทรงศีลบางทีรับปากว่าเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับผมจะทำเท่านี้นะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเราไม่ได้ทำอาจจะลืมจะเอาก่อนเลยนั่นมันลดรายการจริงๆนั่นคนฉลาดนั่นเนี่ยเห็นอย่างนี้นะโอ้ฉลาดจริงๆอย่างนี้แต่ถ้าเรารับปากแล้วเราไปทำแต่ทำไม่เท่ากับที่เราพูดไว้เราก็ขาดทุนเหมือนกันแต่ขาดทุนไม่มากแต่ก็ขาดทุนแต่ถ้าเรารับปากแล้วเราไม่ทำการค้าอะไรขาดทุนทุกทีทำยากทุกทีไอเนี่ยหนึ่งคือว่าสัจจะต้องมีโดยเฉพาะสัจจะกับผู้ที่มีศีลลูกเพราะคนมีศีลเขาไม่ได้มาอะไรกับเราถูกไหมล่ะยังพอเข้าใจไหมจ๊ะนะแต่ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ดีจ้ะทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ดีฟังต่อแม่นิทานมันต้องหยอดเหรียญฉายหนังหยอดเหรียญหนังนี่ฉายไปจ้าสบายแล้วไว้วันนี้ เดี๋ยวมาเนี่ยทำให้คนทำบุญได้เยอะเลยเออนั่งสบายสบายนะจ๊ะเอออ้าวหนังจะฉายแล้ว
ภาค
2ต่อเศรษฐีผู้ใจบุญต่อ คือก็ทำอย่างเนี้ยแล้วก็มีความสุขเนี่ยค้าขายก็เป็นสุขเงินได้มาเขาก็ทำในสิ่งที่เป็นสุขกับบุคคลทั้งหลายใช่ไหมทำไปทำมาเขาก็พอใจหลงไหลในความให้ทานหลงไหลการให้ทานว่าเป็นความสุขที่เขาชอบพอใจเขาก็เลยปรารถนาว่าอะไรลูกรับไปแล้วเด็กขนาดนี้ได้ไหม
น้ำมันลด
แต่ฟังแล้วต้องคิดตามจนนะหนังเรื่องนี้ตลกดีแต่ไม่ตลกธรรมดานะคือเขามีความรักแล้วก็เริ่มพอใจในการให้ทานคิดว่าการให้ทานเป็นความสุขมันมีความเพลิดเพลินแต่ความเพลิดเพลินว่าเขามีทรัพย์แต่มาเขามีความพร้อมเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำได้เสมออันนี้ความเพิ่มเติมมันเกิดขึ้นมาความพอใจอย่างนี้มันก็เลยฝังอยู่ในจิตกลายเป็นนิสัยเมื่อเขาตายจากความเป็นคนไปเขาก็เป็นเทวดากลับจากเทวดามาเขาก็มาเป็นคนใหม่ทีนี้เขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยเขาเกิดในตระกูลที่ยากจนลำบากที่เกิดขึ้นมาเป็นคนจนลำบากไม่ใช่ว่าเป็นเพราะบุญเขาไม่มีแต่เขาปรารถนาว่าหากเราไม่มีใจของเรายังมั่นคงกับความดีที่ทำอยู่ไหมถ้าเราไม่มีเราจะทำความดีเหมือนอย่างที่เราชอบไหมก็เราบอกเราชอบเรารักการให้เราพอใจแล้วเรามีความสุขก็ตอนนั้นเราทำเพราะเรามีความพร้อมเราจึงทำได้อย่างไม่ต้องกังวลใจแต่ถ้าเราเกิดมายากจนเข็นใจแล้วล่ะเราจะทำสิ่งนี้ได้ไหมใจเราจะมีความพอใจอยู่หรือเปล่าเขาเกิดมาในฐานะตระกูลที่จนมากข้าวจะกรอกหม้อลงไปแทบจะไม่มีเลยพ่อแม่ก็ลำบากนะต้องคอยไปทำมาหากินที่ไกลๆกลับมาก็มืดแล้วเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นผู้ชายก็ช่วยเหลือพ่อแม่ในการคอยดูแลบ้านคอยจัดที่ให้พ่อแม่ได้นอนจัดน้ำให้พ่อได้แม่ได้กินพยายามกลับมาเหนื่อยยากลำบากเนี่ยเวลาเหนื่อยก็เอาน้ำมาให้พ่อแม่ได้ทานนะปฏิบัติวัฏฏะทำตามอัตภาพที่ทำได้อย่างนี้ตลอดมาจนวันหนึ่งพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำประกอบอาชีพได้แล้วแก่มากแล้วเขาก็บอกว่าถึงเวลาที่ลูกจะได้กระทำในสิ่งที่ตอบแทนคุณของพ่อแม่แล้วพ่อแม่หยุดเถอะพอแล้วเขาขอได้ไปทำเองบ้างเขาก็เริ่มทำงานด้วยการเก็บเศษเก็บไม้เก็บใบไม้เก็บทุกอย่างเก็บที่ให้มันเตรียมจริงๆแล้วไม่ตั้งใจทำให้ที่มันเตรียมแต่ตั้งใจที่จะเก็บพวกนี้เอาไปขายใบไม้เอามารวมกันเผาๆนะเป็นฐานได้เศษมงเศษไม้เนี่ยเผามันเป็นฐานผงผงได้เอามาอัดเข้ามันก็เป็นฐานแท่งได้คือเขาคิดเปลี่ยนในวิถีคนที่คิดว่าดั้งเดิมคือเอาท่อนไม้ไปเผาดินแล้วก็มาเป็นแก่นเป็นสารใช่ไหมแล้วก็เอาไปขายอย่างเนี้ยแต่เขาคิดว่าแล้วพวกเศษไม้เศษมันเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดการเยอะแยะล่ะมันไม่มีค่าเขาก็เลยโกยๆนี่มาเผาพอเผานั่นก็เป็นผงดำๆเหมือนถ่านก็เลยทำให้มันเป็นก้อนขึ้นมาก้อนขึ้นมาเขาเอายางอะไรยางต้นไม้เหนียวๆมากวนๆเข้าแล้วอัดไปในกระบอกไม้เนี่ยใส่กระบอกตรงๆเนี่ยนะอัดลงไปแล้วก็ทำให้กระแทกลงไปออกมามันก็เป็นดุ้นเขาก็เอาไปขายไอ้ส่วนที่เขาเก็บพื้นที่มันก็เลยโล่งเตียนโล่งไอ้ที่มันเก็บก็คือว่าตรงนี้มันโล่งแล้วมันไม่มีก็ไปเก็บที่อื่นเก็บไปเก็บมาก็คือทำให้ไอ้ทางเดินของคนเนี่ยมันสะอาดสะอ้านเขาก็เลยเห็นว่าทางมันสะอาดคนมันเดินสบายไอ้ความระลึกที่ชอบอยู่แล้วว่าอย่าให้คนมีความ สุขได้การให้ถนนหนทางเขาเดินดีมันก็เลยดลใจเขาว่าเขาจะเก็บอย่างนี้ในทุกสถานที่ที่เป็นทางเดินของคนคนก็มารู้ว่าคนนี้มาเก็บทำอะไรเขาจะเก็บเศษบงเศษไม้เศษทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตามทางเดินทางเดินสมัยก่อนไม่ได้กว้างใช่ไหมลูกเป็นทางเดินดินเนี่ยอย่างเงี้ยทางเดินตามป่าตามอะไรนะแต่มันก็มีพวกกิ่งไม้ข้างๆร่วงหล่นลงมาเขาเก็บหอบๆไปแล้วก็ไปเผาแลกก้อนไม้เขาก็ไปขายก็ได้เงินมาเป็นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าเขาเริ่มมีเงินมากขึ้นคล่องตัวขึ้นไปขายก็สะดวกไม่ติดไม่ขัดอะไรไอ้ของเหล่านี้เขาก็เก็บไปจนว่าไอ้ทางที่วนไปนู่นสุด10กิโล20กิโลก็มาเก็บใหม่เริ่มต้นก็เก็บใหม่ก็ไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปไล่มาจนเงินเขามีมากขึ้นเขาคิดว่าเขาน่าจะทำจ้างคนมาทำถนนให้มีการลัดเข้าไปสู่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ให้สะดวกขึ้นไม่ต้องเดินอ้อมไกลแบบนี้ไอ้เงินที่เขาได้มาส่วนหนึ่งนะเขาก็เลยไปจ้างชาวบ้านถากถางต้นไม้ไอ้กิ่งไม้ที่ได้เขาก็ไปทำถาดอีกเขาทำอยู่อย่างเงี้ยจนมีความเจริญมากขึ้นกลายเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านแค่เศษไม้กับอานิสงส์ทำถนนหนทางให้ชาวบ้านรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีแล้วเขาก็ทำอะไรทำสิ่งที่เขาชอบเหมือนเดิมเริ่มบริจาคเริ่มช่วยเหลือเริ่มเอาสิ่งของต่างๆไปสงเคราะห์คนเริ่มทำถนนหนทางทำสร้างเกวียนสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยให้คนได้มีโอกาสได้ใช้มันทำอย่างนี้จนตายแล้วก็เป็นเทวดาต่อจบภาค2เดี๋ยวเพิ่งหยอดเหรียญเนี่ยแทนเดี๋ยวพักกินน้ำก่อนหยอดไปบ่อยแล้วฝืดได้ข้อคิดไหมล่ะได้เอ้ยอานิสงส์1ส่วน1คือต้องมีอานิสงส์ส่วนที่สองก็คือความขยันและตั้งใจที่มีความฉลาดนะว่าไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปัญญาเป็นสมบัติเมธานีมันเป็นไปไม่ได้ปัญญาเป็นสมบัติไม่ได้คนละคนเป็นคนละคนก็ต้องว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์มีนับแสนยังมีปัญญาใช่ไหมล่ะมีเรามีปัญญาเราสามารถจะสร้างทรัพย์ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ได้หากเราใช้สติปัญญาของเราทำมันเกิดขึ้นมาถูกไหมลูกมันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรหรอกก็ดูคนคนหนึ่งที่เกิดมายากจนขนาดนั้นยังกลายเป็นเศรษฐีได้เลยทำอะไรไม่ได้อาศัยสมบัติพ่อแม่มาสนิทเดียวเห็นไหมก็จากปัญญาของตนนั่นแหละความขยันหมั่นเพียรแต่ประกอบด้วยกุศลผลบุญที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนมีความสะดวกสบายจะเรียกไม่งานสาธารณประโยชน์ไปเป็นบุญใหญ่ไหมบุญใหญ่นะการให้คนมีความสุขทำให้คนมีความสุขสบายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการให้ภาชนะเป็นทานเนี่ยคือการให้ความสุขเท่ากับเราได้มีความสุขในทุกที่ไม่ว่าเรื่องอะไรทำอะไรก็จะพลอยมีความสุขสบายไปด้วยสะดวกสบายในทุกที่อย่างพวกเธอให้ทานที่เป็นภาชนะเนี่ยตลอดทุกเดือนเนี่ยไม่มีหรอกภาชนะฉันเอาเงินของพวกเธอไปซ่อมแซมรถของพระฉันก็ทำช่วยให้รถพระฉันมีได้มีโอกาสใช้งานได้ฉันก็เอาไปทำให้ทำนะภาชนะในการสงเคราะห์ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในถนนหนทางเดินฉันก็ไปทำให้มันจึงไม่มีอดไงทำอะไรก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะลูกราบรื่นแล้วท่านก็ชอบเก็บสิ่งที่เป็นอุปสรรคของคนที่ระหว่างที่เดินทางหากมีน้ำมีอะไรท่านก็จะเก็บเพราะถ้าเดินเข้าไปสะดุดเจ็บมันจะเจ็บเท้าเขาเราก็จะเก็บไม่ให้คนเขาเดินด้วยความลำบาก ทำได้สิที่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีใจสักอย่างนะทำไปนั่นมันเป็นความพอใจที่เป็นความสุขอย่างนั้นก็ทำอยู่อย่างเนี้ยกี่ภพกี่ชาติก็ทำจนกลายเป็นนิสัยสันดานหลงมันไปว่ามันเป็นความสุขดีก็เลยระยำกระเกิดมันเรื่อยๆไปเรื่อยไปหลงไงหลงเขาเรียกหลงนะเออไม่รู้พูดให้ฟังเฉยๆอาจจะคล้ายกันโอ้คนแบบนี้มีเยอะแยะไปไม่ใช่มีแต่เรานะใครก็ทำได้ลูกฟังภาคสามไหมล่ะรอบนี้ฟรีรอบนี้ใช้ฟรีไปน่ะได้กำไรนะนี่ก็ต้องให้กลับไปลูกค้าบ้างใช่ไหมล่ะฟรีใช่ไหมล่ะมีโปรโมชั่นฟรีก็เมื่อเขากลับมาเกิดใหม่เขาก็คิดว่าแม้เราจะยากจนเขียนใจเราก็สามารถทำสิ่งนี้ได้เขาเชื่อแล้วว่าหัวใจของเขาเนี่ยไม่เสื่อมความพอใจของเขาเนี่ยยังมั่นคงไม่ว่าตกในฐานะไหนเขาจะคิดว่าสติปัญญาเท่านั้นน่ะเป็นของเลิศเราจะไปฝึกฝนให้เรามีสติปัญญาให้มากกว่านี้เขาคิดว่าชาติต่อไปของเขาเขาต้องเกิดเป็นนักบวชเพราะนักบวชคือผู้ที่สามารถสะสมสติปัญญาได้ดีกว่าบุคคลที่ไปเกิดในฐานะอื่นๆมาตัดสินใจอย่างนั้นปั๊บเขาก็เล็งไปดูว่าจะไปเกิดที่ไหนเขาก็เลยไปเกิดในท่ามกลางระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านระหว่างนั้นน่ะผู้เป็นแม่เนี่ยคือเป็นพราหมณ์เวลาจะไปเกิดเนี่ยเขาต้องกลับไปเกิดบ้านพ่อมันตามประเพณีนะเขาต้องไปเกิดที่นั่นหมายถึงว่าคลอดที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญว่าก็ไปเกิดตามที่เขามีความประสงค์ว่าต้องเกิดท่ามกลางระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านเพราะใจของเขาคิดเสมอว่าเขาไม่อยากที่จะอยู่ในเพศของคลองเรือนคือไม่อยากอยู่ในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งอยู่ระหว่างกลางหมู่บ้านพอถึงกลางหมู่บ้านปั๊บผู้เป็นแม่ก็ทนไม่ไหวก็ต้องคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วเนี่ย ปรากฏว่าเด็กผู้เนี้ยเป็นเด็กที่มีความอะไรเขาเรียกมีบุญนะมีบุญในระหว่างนั้นมีนักบวชเดินมาพอดีนักบวชก็เข้ามาทักทายว่าเด็กคนนี้มีบุญไม่เหมาะที่จะอยู่เพศคลองเรือนถ้าเพศคลองเรือนอยู่เมื่อไรความวิบัติจะเกิดกับคนในครอบครัวคนเป็นแม่กลัวไหมครอบครัวก็กลัวเมื่อกลัวเขาก็เลยยกให้พระก็เลยเป็นพ่อบุญธรรมเห็นไหมความอธิษฐานปรารถนาไหมลูกมันเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมที่จะต้องดำเนินไปพระก็เลยรับเด็กคนนั้นไปแต่ว่าไม่ได้เป็นภาระหรอกนะเพราะในสำนักนั้นก็มีแม่ชีที่คอยปฏิบัติวัดถากในวัดมีอยู่ก็เลยอาศัยให้แม่ชีช่วยดูแลเด็กคนนี้เด็กก็เลยเกิดในท่ามกลางหมู่ของนักประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนอายุเข้า7ขวบเขาก็บวชใจนึงเขาก็อยากบวชก็ได้บวชเป็นเนนบวชเป็นเนนเนี่ยพระพี่ๆเนี่ยคือพระรุ่นพี่ๆเขานะที่นั่นไม่มีเนนมีเนนอยู่คนเดียวคือเด็กคนนี้คนเดียวพระพี่ๆเขาพากันไปทุดงกันปฏิบัติเด็กก็บอกว่าขอให้ผมได้ติดตามหลวงพี่ไปได้ไหมครับหลวงพี่ก็บอกว่าเนนยังอายุยังน้อยเดี๋ยวรออีกสัก5ปีนะ10ปี5ปี10ปีไปแล้วจะได้ปลอดภัยไม่มีอันตรายเนนก็บอกว่าผมไม่มีอันตรายต่อในสถานที่ใดๆหรอกครับผมมาด้วยความตั้งใจที่เป็นบุญผมไม่เคยที่จะประทุษร้ายใครใช่ไหมเพราะไอ้การได้ยินได้ฟังพระท่านเทศชาวบ้าน พระท่านเทศมันมีฟังมันซึมซับเข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกครั้งที่เขาได้แสดงธรรมถูกไหมล่ะนั้นเขาต้องเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้มาอยู่ที่นี่ก็เพราะบุญบุญพายเขาได้มาอยู่ที่นี่นั้นบุญจะรักษาคุ้มครองเขาในทุกที่เขาจะปลอดภัยเมื่อเนนพูดคำนี้พระก็ไม่สามารถที่จะแก้คำได้เพราะนั่นคือคำจริงที่พระก็พูดเองด้วยเอาไปก็ไปลูกเนนลูกเนนก็แบกกฎถือบาตรให้กับพระไม่มีบาตรเองก็เดินทุดงไปด้วยไปมทนาจะเป็นการปลอดภัยนะการเดินทุดงในครั้งนั้นเนี่ยพระก็เลยพระพี่เลี้ยงกันแล้วกันนะก็จะคอยกังวลกับเนนก็รู้สึกว่าพระท่านจะปฏิบัติได้เต็มที่ก็หาเวลาได้ยากกับว่าเราผู้เป็นเนนเนี่ยเป็นตัวถ่วงความดีของท่านรู้สึกเป็นบาปก็เลยเข้าไปกราบพระท่านบอกว่าหลวงพี่ก็ผมเห็นถึงความเดือดร้อนของหลวงพี่ที่เอากับผมมาด้วยนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปผมขอปลีกทางเดินหลวงพี่ไม่ต้องห่วงกับผมนะครับเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาผมจะกลับเข้าไปที่เสนาสนะอันเป็นวัดอย่างนั้นนะหลวงพี่ก็กลัวกลับไปประเดี๋ยวเนนไม่กลับสวยไหมสวยสวยนะสิสวยก็จะโดนด่าถูกไหมล่ะไม่รับผิดชอบเนี่ยเอาเข้าไปแล้วใช่ไหมแต่เนนก็ยืนยันว่าผมมีบุญผมไปที่ไหนผมก็จะปลอดภัยไม่มีใครประทุษร้ายผมนะครับถึงเวลาผมบอกว่ากลับคือกลับคำพูดของเขาเนี่ยมันมีอนุภาพอ่ะคือคำเดียวเป็นคำจริงแล้วพูดคำครั้งเดียวผู้ฟังก็ยอมอ่อนที่จะต้องรับคำนั้นไปไม่มีเสียงต่อต้านอะไรเนนก็ได้ทุดงเป็นคนเดียวแยกทางกันไปเนนก็ทุดงเป็นคนเดียวเดินไปจนมืดค่ำก็กางกรดตามหลักที่เขาสอนไว้นะกางยังไงขึงสายสะพายก็ว่าไปเนี่ยสายอากาศที่เขาท่องกระถางคาถาก็ว่าไปแผ่เมตตาเนนก็นั่งอยู่ในกรดแล้วก็เจริญภาวนาตอนนั้นก็ภาวนาว่าพุทโธก็พระสอนอย่างนั้นเป็นที่ของพระพุทธเจ้าให้ภาวนาว่าพุทโธไปนี่ก็ภาวนาพุทโธก็นั่งอย่างนั้นปรากฏว่าในระหว่างที่เนนนั่งอยู่ไม่นานมันมีงูเหลือมตัวใหญ่มันอยู่บนต้นไม้และลูกของมันมาอยู่ซอกไอ้ต้นไม้ที่มันเพิ่งจะออกมาใหม่ๆมันก็หวงกลัวอันตรายใช่ไหมมันก็เข้าไปห้อมล้อมกดของเนนไว้เป็นวงกลมมันก็ค่อยๆลัดจะเหลืออีกสักคืบเดียวถึงตัวเนนไอ้งูเหลือมตัวนั้นมันก็หยุดแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นเธอไม่รู้ไหมว่าอานุภาพอะไรอานุภาพอะไรพุทโธอัปปมาโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ผู้ปารภถึงองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทวดาผู้มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าต้องปกป้องคุ้มครองคนที่ปารภที่ของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพงูก็แน่นิ่งอยู่อย่างนั้นเคลื่อนไหวติงไม่ได้จนเนนลืมตาแล้วงูก็ยังอยู่อย่างนั้นเนนคิดจะข้ามตัวงูไปก็ไม่ทำเพราะถือว่าเป็นความหยาบมากของสมณะที่ดูถูกกระทั่งสัตว์เดรัจฉานเขาก็ชีวิตเขาก็เป็นชีวิตหนึ่งเหมือนกันเขาก็เลยเห็นความผิดปกติของงูตัวนี้ว่ามันแน่นิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยอมไหวจริงไม่ไปไหนทั้งว่าเราก็ตื่นตัวแล้วมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปเขาก็เลยพูดว่าขอกรรมใดๆจะเกิดขึ้นมีต่อเธอจงได้ปรากฏเลยขอกุศลที่เราได้กระทำความเพียรอยู่เป็นนิดจะเป็นเครื่องปกป้องคลายวิบากกรรมของเธอเถิด เธอจงมีความสุขความสุขเถิดนะจงได้คิดเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเราและต่อบุคคลใดอีกเลยลูกก็คลายตัวแล้วเขาก็กลับไปหาลูกของเขาเนนเช้าก็ทุดงออกบิณฑบาตอาหารนะอาหารยังหาไม่ได้สายแล้วก็ยังหาไม่ได้นะหาไม่ได้เนนคิดว่าอาหารไม่สำคัญเท่าอาหารใจถ้าใจของเราหวั่นไหวก็เท่ากับเราทำลายตบะคือความปรารถนาของเราคือความเพียรไปเปล่าๆเขาก็เลยวางบาตรเอาไว้แล้วเขาก็นั่งพอนั่งเข้าสมาธิเขาก็แผ่เมตตาไปทั่วๆว่าหมู่คนทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายหมู่เทวดาทั้งหลายที่อยู่ณอาณาบริเวณนี้จงทราบถึงความตั้งใจของเราเถิดเราไม่ได้มาเพราะความเบียดเบียนต่อใครขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราได้ตั้งใจทำเถิดพอเขาพูดจบปุ๊บมีเสียงกริ๊กในบาตรเนนก็เลยลืมตามาดูก็เห็นข้าวเหลืองอยู่ก้อนมาพอประมาณกำลังสุกแล้วก็หอมกลิ่นโชยเนี่ยอุ่นๆเลยเนี่ยเนนไม่ฉันทีเดียวเพราะว่าของไม่มีเจ้าของฉันไปก็ผิดถือว่าลักทรัพย์ถึงเขาจะยอมไปในบาตรเราก็จริงแต่ว่าเจ้าของไม่ได้แสดงให้เราได้เห็นถูกไหมล่ะเขาก็ตั้งใจว่าเขาพูดในใจว่าเขาไม่อาจจะบริโภคอาหารอันเป็นสิ่งที่เป็นรสเลิศได้เพราะผู้เป็นเจ้าของไม่ได้แสดงตนให้เราได้ทราบว่าสิ่งนี้ท่านได้ให้แก่เราพอเขาพูดจบปั๊บก็มีคนแก่ๆเดินออกมาจากข้างต้นไม้อย่างเงี้ยเนนของผมเองครับท่านฉันเถอะท่านฉันเถิดเขาก็บอกอย่างนี้เนนก็รับแล้วก็ให้พรขอให้โยมจงมีความเจริญยิ่งขึ้นเถิดนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ฉันทานอาหารไปนั่นอิ่มพอดีมีความสุขร่างกายแข็งแรงก็เดินได้ไปก็เดินต่อไปเดินข้ามลูกเขาไปแล้ว1ลูก2ลูก3ลูกก็ไม่ละไอ้อาหารที่เขาให้เนี่ยเป็นอาหารทิพย์เดินมันก็ไม่เมื่อยก็เดินไกลวันไกลคืนก็ไปเถอะไม่ต้องหยุดอ่ะเดินตั้งแต่สายไปถึงค่ำก็ปาเข้าไปภูเขาหลายลูกแล้วจนหลงไปในเขตก็เรียกว่าเขตอุทยานหนึ่งที่เป็นเขตห่วงห้ามของพระราชาเอาละเริ่มสนุกแล้วล่ะไอ้เขตของห้ามกับพระราชาเข้าแต่เนนไม่ทราบบุญพาไปพอมันค่ำแล้วก็ตามปกตินะก็ต้องหาที่ปักกดถูกไหมเขาก็เลยไปปักกดมันมีต้นไม้ซึ่งมันมีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยสีมันจะออกสีขาวๆอมม่วงๆอ่ะเป็นช่อๆกลิ่นมันจะหอมชื่นใจนะแต่มันก็จะปกคลุมแผ่สูงพอประมาณเนี่ยเขาก็เลยปักกดตรงนั้นคิดว่ามันสงบดีนะพอถึงเวลาเขาก็จะเดินพระกรรมฐานแผ่เมตตาตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาใช่ไหมก็แผ่เมตตาไปทั่วอาณาบริเวณที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจนออกไปไกลๆเนี่ยว่าเขาไม่ได้มาเบียดเบียนแต่ผู้ใดเขาตั้งใจบำเพ็ญกุศลอันเป็นความดีของตนขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีในความดีแห่งเราเถิดขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอย่างนี้เป็นต้นนะพอเสร็จเขาก็เจริญสมณธรรมภาวนาพุทธเข้าโทออกเข้าไปจนรุ่งเช้าฌานไม่ได้ถอนเพลินไปจนสายฌานก็ยังไม่ได้ถอนเพลินไปพอดีวันนั้นพระมเหสีเสด็จญาติเสด็จมาแล้วก็มีข้าทาสบริวารมาเป็นขโยงเลยยังกับกองทัพคนเดียวขยับตัวทีนะคนนี้ติดตามบานาไทยอย่างนั้นไม่ใช่จัตุรงค์เสนานะทัพช้างทัพม้าไม่ได้มาด้วยนะทัพคนก็เดินกันไปพวกเหนากำนันอันนี้เขาก็เดินไปนำหน้าไปก่อนพอไปถึงจุดที่เนนนั่งกรรมฐานอยู่เขาก็ตกใจว่าที่นี่มันเขตห่วงห้าม ม่ได้ให้ใครเข้ามาวุ่นวายในที่นี้เพราะโดยธรรมดาชาวบ้านเขาจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือเขตพระราชฐานห่วงห้ามเป็นอุทยานหนึ่งนะเพราะที่นี่จะมีที่ร่มรื่นชื่นใจเป็นที่พักผ่อนของเหล่านางหญิงนางงามเลยของเขานะพระราชาบางทีก็แวบมาด้วยอย่างนั้นนะปรากฏว่าเหล่าสนมกำนันเขาก็ไปแรงงานว่าพบเด็กหัวล้านนุ่งผ้าหม่อมหน้าตาจิ้มลิ้มนั่งหลับหูหลับตาอยู่ตรงโคนต้นไม้นะเจ้าค่ะเขาก็ว่าพาฉันไปดูซิพอพระมเหสีผู้นั้นก็พาไปเห็นเข้าก็รู้ว่านี่คือนักบวชเขาก็เลยทำการเคารพนะเคารพไหว้แล้วก็บอกว่าเธออย่าเข้าไปเบียดเบียนท่านนะท่านเป็นสมณะที่เป็นผู้มีบุญมากกว่าเราเราต้องทำการคารวะทุกคนก็ทำความคารวะเหมือนกับที่พระมเหสีท่านทำนะเสร็จท่านก็เดินต่อไปส่วนเองก็ยังไม่ได้ถอน2วัน3วันผ่านไปพระมเหสีก็มาอีกเนกเนรไปแล้วพอถึงเนรก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ถามคนใกล้ชิดว่านี่กี่ราตรีแล้วสนมกำนันเขาก็บอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ก็7ราตรีแล้วเจ้าค่ะความเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความสงสารสงสารเนี่ยเขาคิดว่าเนนคงไม่มีที่ทานอาหารคงไม่รู้จะไปกินอาหารที่ไหนจึงนั่งหลับอยู่ที่นี่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็นิสัยหญิงนะคนแบบเป็นผู้หญิงที่ลักษณะคนเป็นแม่ก็จะมีความคิดอย่างนั้นใช่ไหมเด็กๆนะน่ารักน่ารักมานั่งหลับตาอย่างนี้แล้วก็วันกันแล้ว2วันกันแล้วนี่ผ่านมาแล้ว7วันเนี่ยคงไม่ได้กินอะไรเลยก็สงสารก็เลยบอกให้สั่งให้ทหารแล้วกำนันที่อยู่ในวังเนี่ยที่ช่วยอยู่ในก้นครัวทำอาหารอย่างดีเอามาให้เนรทานคนเหล่านั้นก็เรียกเนนเรียก2เรียก3เรียกก็ไม่ได้หลับไม่ได้ลืมตามาเขาก็ไปรายงานพระมเหสีว่าเนนตายแล้วเนนคงตายแล้วเรียกไม่ขานเขย่าแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วเขาเอามือมาตรงเนี่ยจมูกมันไม่หายใจอ่ะเนนตายแล้วเจ้าค่ะมเหสีตกใจเลยเราจะบาปหรือเปล่านะเราทำให้ผู้ทรงศีลเนี่ยต้องมาตายเพราะอดอาหารตายอย่างเงี้ยนะเราจะบาปหรือเปล่าเขาก็เข้าไปขอโทษกล่าวคำขอโทษนะต่อสมณะน้อยด้วยใช้คำอันยอมรับความผิดที่เขาน่าจะตั้งวันนั้นเขาน่าจะทำสิ่งนี้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ปล่อยให้มาถึงร่วงเวลาถึงขนาดนี้พอเขากล่าวจบเนนก็ลืมตาพอดีตาแป๋วตาแป๋วแล้วก็ยิ้มน้อยๆแล้วก็พูดวาจาแพ้แล้วว่า อะไรนะท่านผู้เจริญผู้มีจิตอันงามแท้เหมือนผู้เป็นแม่ของผู้ประเสริฐการใดหนอจึงได้มาอยู่ที่นี่อย่างนี้ส่วนพระมเหสีก็กล่าวว่านี่คือเขตพระราชฐานของเราแล้วเนรล่ะถ้าว่าท่านผู้เจริญเนรแล็บอยู่ที่ไหนมาได้ที่ไหนได้อย่างไรเนรก็ไม่ได้กล่าวว่าอยู่ที่ไหนมาได้อย่างไรบอกที่ไหนเนรไม่ทราบแต่รู้ว่าที่นั่นหรือว่าที่ไหนก็เป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับเนนทุกที่เอาไว้อย่างมเหสีได้ฟังนั้นก็ชื่นใจเอ้าที่ของเขาเป็นมงคลไงว่าดีใจว่าเนนบอกว่าที่นี้เป็นมงคลเขาก็ดีใจใหญ่เขาก็เลยว่าเชิญเนนเข้าไปฉันอาหาร ในวังเถิดผู้ชายเขาก็รับบาตรถือไปนำหน้าไปเนนก็เดินไประหว่างที่เนนเดินไปนำหน้าเนี่ยนะพระมเหสีเดินตามหลังห่างๆห่างประมาณสัก2เมตรเนนเดินไปจะมีแสงวับๆวับๆวับๆสะบัดตามผ้าเก่าๆเนี่ยผ้าค้ำๆเก่าๆแต่มันสะบัดวับๆวับๆวับๆทุกคนเห็นเหมือนกันหมดพระมเหสีเนี่ยระทึกตื่นเต้นว่าเนนน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมากคงจะเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนเหมือนเป็นผู้อุปถากเนนผู้นี้ยังไงเสียเราก็จะให้เนนอยู่ที่นี่ให้ได้หวังว่ามันจะเป็นบุญของเขาถูกไหมล่ะพอเนนได้รับการนิมนต์เข้าไปก็ฉันตามปกติให้พรเสร็จปุ๊บแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปพระมเหสีก็เลยกล่าวถ้อยคำต่อเนนว่าขอพระคุณเจ้าน้อยผู้มีบุญญาธิการได้โปรดอยู่ประทานความเป็นมงคลให้กับหม่อมฉันต่อไปอีกสักหน่อยเสด็จเจ้าค่ะว่าอย่างนี้เนนก็พิจารณาดูว่าหากเราขัดข้องในสิ่งที่เธอปรารถนาก็ทำให้เธอนั้นมีจิตใจปวดร้าวแล้วถึงขั้นป่วยไข้ไม่สบายได้เนนก็เลยยินดีรับนิมนต์แต่ไม่ได้บอกว่าจะอยู่สักกี่วันเนนก็บอกว่าที่นี่ที่ฉันอยู่ตรงนี้ไม่เหมาะสมแก่สมณะขอให้เราได้อยู่ในที่เขตราชฐานอันไกลเถิดอย่างไรมเหสีก็ดีใจว่าเนนไม่ไปไหนแล้วเนนก็ไปปฏิบัติของเขาเช้าเขาก็นิมนต์เนนเข้าไปฉันอาหารเนนก็ไปปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยไม่เกิน3วันเนนรู้สึกว่าสิ่งราวๆนี้พอเป็นที่ให้ใจของเธอผ่อนคลายความกระสับกระส่ายได้ดีแล้วสมควรแก่เราเพื่อไปหาสิ่งที่ต้องการเถิดอย่าได้อยู่ที่นี่ต่อไปเลยพอเนนตั้งใจอย่างนี้ก็เลยกล่าวเป็นพระคาถาในช่วงที่เขาได้ฉันอาหารเสร็จแล้วว่าความพัดพรากเป็นสมบัติแห่งโลกบุคคลใดที่เกิดในโลกย่อมได้รับความพัดพรากเป็นธรรมดาเนนก็บอกว่าการเวลาที่เราจะพึงอยู่นี่ด้วยบุญกุศลอันเคยเกื้อกูลกันมาในการก่อนแต่เนนมีกิจจะต้องทำเพราะจิตของเนนยังมีความปรารถนายังไม่ถึงที่สุดคือสิ่งที่ปรารถนาจะพึงได้เนี่ยมันยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือปัญญาขอให้โอกาสเนนได้ไปกระทำสิ่งนี้เถิดเมื่อเนนมีสิ่งที่เนนปรารถนาเสร็จแล้วจะกลับมาประทานในสิ่งที่เป็นสมบัติแห่งเราให้คู่เป็นดุจดังมารดาได้รับอานิสงส์ผู้เป็นมเหสีก็สะอื้นอึกอักอึกอักเหมือนอย่างนั้นนะเผื่อว่าเนนจะเปลี่ยนใจเนนก็ไม่เปลี่ยนใจก็บอกว่ายอมเอ้าเพราะไงต้องกลับมาใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ขอพรอย่างหนึ่งแค่ขอพรขอให้ดิฉันมีอายุยืนยาว อยู่รอเนนกลับมาก็ขอแค่นี้นะเนนก็ให้พรสาธุแล้วก็ไปเนนก็ไปจนโตจนเป็นหนุ่มนะแต่เนนก็ยังไม่ได้บวชเป็นพระนะก็จะเป็นเนนอยู่จะเป็นหนุ่มอายุ18 19แล้วราวนี้แหละยังไม่20อ่ะเป็นหนุ่มจนได้สมาบัติอภิญญาสมาบัติทรงฌานได้ดีคิดว่ากำลังสมาธิที่ทำต่อเนื่องมาเนี่ยมันคงไม่มีอะไรคืบหน้ามากไปกว่านี้สิ่งที่เราต้องการคือปัญญามันยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเลยเราเพียงแค่ทำให้จิตสงบระงับความฟุ้งในใจของเราได้เพียงเท่านี้นะแม้จิตของเราสามารถจะมีฤทธิ์บันดาลสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นดังใจได้แต่ก็นั่นก็ไม่ใช่ปัญญานั่นไม่ใช่ตัวปัญญา ไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นเลยเราก็เพียงได้เท่านี้เนี่ยผู้เป็นหนุ่มแล้วก็เลยปรารภตัวเองว่าเราต้องไปหาสิ่งที่เป็นปัญญาให้ได้เขาก็เลยออกจากที่ที่เขาอยู่นานมากคือเป็นถ้ำนะออกจากถ้ำนั้นนะแล้วก็เดินทางต่อไปสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจคือว่าหันหน้าไปทางทิศที่มีพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแล้วก็ตั้งสัจจะไว้ว่าถ้าเราจะสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วขอให้แสงอาทิตย์ที่ต้องมาสู่เราเนี่ยจงมีความสว่างสวยมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าแต่กลับมีความเยือกเย็นเขาก็หลับตาลงไปเนื่องตามจิตอิทธิพลหลับตามันก็จะเหมือนเป็นแดงๆที่ตามันฟ้าๆมันแสงสว่างมันจ้ามาพอละพอเขาลืมตาปุ๊บเนี่ยแสงมันสว่างจ้ามากเลยแต่มันเยือกเย็นเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาตั้งใจคงจะสำเร็จหลังจากนั้นเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเดินทุดงต่อไปเวลาผ่านไปก็คงจะพอสมควรนะกับการเดินนะไปถึงที่หนึ่งเนี่ยเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นข้างหน้าเห็นพระไตรจีวรงดงามสีเหลืองทองอารามผิวพรรณเนี่ยผ่องใสทุกสัดส่วนเนี่ยได้รูปทรงหมดเลยแต่ว่าเห็นแต่ข้างหลังนะไม่เห็นข้างหน้าเนนเพื่อเป็นหนุ่มก็เดินตามพระองค์นั้นเดินไปนะกล่าวว่าจะได้ไปขอความรู้จากท่านเพราะว่าดูจากสรีระและสิ่งที่ปรากฏแล้วน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้จริงๆคิดว่าอย่างนั้นนะก็พยายามเดินตามเดินยังไงก็เดินไม่ทันท่านก็เดินช้าๆแล้วก็เดินไปจ้ำแล้วจ้ำแล้วเหนื่อยเดินเนี่ยก็เดินไม่ทันแล้วพระท่านก็หยุดเดินจริงๆท่านไม่ได้เดินไปไหนอะอยู่ท่านอย่างนั้นท่านก็หยุดเดินส่วนเนนหนุ่มนะแฮกแล้วล่ะหลายแฮกแล้วล่ะเจอเข้าไปหลายแฮกจะเดินก็รอไปครึ่งวันแล้วน่ะจะไม่ได้ไปไหนนั่นนะเดินอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเดินอยู่แค่นั้นพระท่านก็ยืนเฉยๆอะจะเหมือนเดินเนี่ยตามก็เดินไม่ทันเดินเนี่ยก็ตามไม่ทันไม่ถึงสักทีเนี่ยแล้วก็มีเสียงดังๆระหว่างที่เนนนั้นเหนื่อยแฮกๆแล้วเสียงกล่าวว่าลูกของเราจะหาปัญญาหรือเสียงอย่างนั้นเนนก็ตอบแล้วก้มลงกราบก็ตอบว่าอาจารย์บอกนะขอรับคำเดียวนะปัญญาไม่ได้อยู่ห่างไกลเนนเลยอยู่ที่ตัวเนนนั่นแหละอย่าตามหาที่ไหนเลยดุจดังที่เธอกำลังเดินตามเรานั่นแหละต่อให้ขยันเดินแค่ไหนก็ไม่ถึงเราฉันใดการที่เธอจะไขว่คว้าเอาแต่ปัญญาจากไหนให้เดินไปหาที่ไหนก็ไม่พบมันหรอกเนนก็เลยก้มลงกราบนะขอประทานโอวาทว่าได้โปรดเมตตาชี้ทางสว่างให้กับผมได้เถิดพระท่านก็ว่าเนนจงกลับไปสงเคราะห์ผู้มีบุญที่ดุจดังบรรดาของเนนก่อนเถิดแล้วเนนจะได้ปัญญาแค่นี้ก็แค่นี้จริงๆหนังขาดหนังมันเก่าอ่ะมันหมุนนานแล้วอ่ะก็ขาดแล้วสิเดี๋ยวต้องต่อแล้วต้องไปต่อใหม่นะต้องพรุ่งนี้แล้วต่อเนี่ย
วันนี้วันที
่ก็พรุ่งนี้ที่บ้านข้าไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่เธอต้องไปค้นหาเอาต่อ เออไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเธอได้คิดเล่นนะลูกนะงั้นลูกเอ้ยทำบุญนะจ๊ะเอ้วัฒนาลูกเอ้มีความสุขมากๆนะฮะเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวเธอจะเหนื่อยมากแล้วไปคิดเอาใครคิดออกก็บอกฉันทีก็แล้วกันนะเดี๋ยวได้เตรียมทำวัดเย็นกันใหญ่ 5:10 แล้วเดี๋ยวมันเล่าไม่จบหรอกมันจะเลยเวลาไปซะเปล่าๆพอแล้วว่าหนังมันหลายภาคยุ่งอย่างเงี้ย